Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Këshilli NATO-s ka debatuar për Kosovën. Sonte në mesnatë përfundon fushata zgjedhore për kryetar komune në Prizren dhe Lipjan. Kosova ende është largë për mbushjes së standardeve për respektimin e të drejtave të komuniteteve pakicështë në një debat të zhvilluar në këtë temë. Vazhdojnë polemikat Berisha Rama, bojkotit të Partisë Socialiste nuk i shihet fundi. Tony Blair ka mbrojtur vendimin për përfshirjen në luftën në Irak. Për këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje, në Këshillin e NATO-s është diskutuar për Kosovën. Të pranishëm kanë qenë edhe Peter Faith dhe Ibdeker Mabo. Raporti korespondenti ton në Bruxell, Augustin Palokaj.
Këshilli i përhershëm i NATO-s ka zhvilluar sot një takim jo formal për Kosovën, në të cilin kanë folur edhe shefi i zyres së BE-s në Kosovë, Peter Faith, por edhe generali Ibdeker Mabo, që është komandant i misionit të EULEX-it në Kosovë. Pasi që takimi ka qenë jo formal, nga NATO-ja nuk kanë dashur të japin hollësi rreth këtij takimi, por që kanë konfirmuar se ka ndodhur takimi dhe është diskutuar për bashkëpunimin e NATO-s dhe Bashkimit Evropian në teren në Kosovë. Ky bashkëpunim është quajtur shumë i mirë dhe është thënë se do të vazhdohet edhe në të ardhmen. Burime diplomatike nga disa vende të NATO-s kanë theksuar se temë kryesore e diskutimeve ka qenë edhe situata në veri të Kosovës dhe përpjekjet e bashkisë ndërkombëtare për të gjetur një zgjidhje që edhe ajo pjesë e Kosovës të jetë e menaxhuar edhe nga strukturat ndërkombëtare. Mësohet se shumë shtete janë interesuar edhe për strategjinë në përveriun e Kosovës, ndonë se kjo strategji nuk është paraqitur në mënyrë formale as në NATO, as në Bashkimin Evropian. Burime diplomatike në NATO pohojnë se është thënë po ashtu se duhet të mbetet e qartë se cilat struktura janë ato që duhet të reagojnë në rast nevoje dhe se NATO-ja do të mbetet reagusi i tretë, të thuhet ashtu. Sipas marrëveshjeve të mëparshme, për situatën në Kosovë janë përgjegjës e autoritetet vendore, pastaj EULEX-i dhe vetëm nëse do të ketë nevojë në rast të eskalimeve, do të jetë edhe NATO-ja. Është thënë se do të vazhdohet edhe shkëmbimi informatave në mes të misionit të KFOR-it në Kosovë dhe misionit të EULEX-it, por është thënë qartë se duhet të ketë edhe ndarje të detyrave. Sa i përket pranisë së NATO-s në Kosovë, është rikonfirmuar në këtë takim edhe një herë se NATO-ja do të mbajë gjithmonë në Kosovë aq prani sa do të ketë nevojë në mënyrë që të përballet me çdo sfidë të sigurisë në Kosovë. Është vlerësuar se procesi i zvoglimit të trupave të NATO-s po shkon sipas planit, por është përsëritur se çdo zvoglim në të ardhmen do të jetë gjithmonë i kushtëzuar me situatën në terren. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
U kthehemi temave që kanë të bëjnë me zgjedhjet në Kosovë. Ekspertët thonë se teoria e procesit për zgjedhjet në Gjilan do të varet nga vendimi i gjykatës supreme të Kosovës në bazë të ankesës së lidhjes demokratike. Në këtë gjykatë theksohet se lëndët e procesit zgjedhor kanë përparësi ndaj lëndëve të tjera. Kronike e Dona Pecit.
Ish kryeshefi ekzekutiv i KQZ-s Adnan Merovci thotë se KQZ-ja nuk mund ta injorojë vendimin e gjykatës supreme në lidhje me Gjilanin, vendim ky për të cilin sipas tij ekzistojnë vetëm dy alternativa.
Cili do vendim që tjetë KQZ-ja është obliguar atë ta implementoj, por nëse gjykata fjala vjen merr vendim ta bëj verifikimin e numrimit nëse don me marr, atëherë kjo punë kishte me konvergju në një vendim i cili do të çojë deri në rivotim. Por nëse duhet verifikohen edhe një herë disa vendvotime, atëherë vendimi më i lehtë, më i drejtë, më i pakushtueshëm kishte me qenën që të pranohet rezultati i numrimit të cilin e kanë dhënë qendra numrimit dhe të rezultatit.
Përfaqësuesit e Gjykatës Supreme vlerësojnë se çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet gjithmonë kanë përparësi në këtë gjykatë. Gjyqtari i Gjykatës Supreme, njëherazi ish kryetari i KQZ-s, Zaiti Xhemaili shpjegon.
Sipas ligjit, çështjet që kanë bënë me zgjedhjet janë të natyrës urgjente, kanë përparësi ndaj çështjeve tjera, ato do të merr gjykata, duhet të zgjidhen në afatin sa më optimal, por në një afat kufizuar nuk ka.
Pas rinumrimit të votave nga qendra e numrimit dhe rezultateve, ka dalë se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Qemail Mustafa, ka fituar 51.48% të votave, ndërsa kundër kandidatit i nga Radhët e Lidhjes Demokratike, Fatmir Recepi, 48.52% të votave. Rezultate këto që nuk morën miratimin e KQZ-s. Mungesa e kryetarit legjitim të komunës së Gjilanit, megjithatë, nuk ka penguar procesin e konstituimit të kuvendit komunal të kësaj komune. Në një seancë inauguruese të drejtuar nga këshilltari më i vjetër, u konstitua kuvendi komunal i Gjilanit, i përbër nga 21 këshilltar nga radhët e 9 subjekteve të ndryshme politike. Merovci thot se zvaritjet, peshertësit dhe politizimi i procesit për Gjilanin ka bërë që karriga të parit të kësaj komune të mbetet boshe. Mirë po, e vlerëson se vendimi eventuali Gjykatës Supreme, i cili do të mbështeste shpalljen e rivotimit në Gjilan, do të detyron të sekretariatin e KQZ-s t'i bëj përgatitjet e njëjta elektorale për këtë komun, ashtu si që ka bërë për Prizrenin dhe Lipjanin. Në këtë rast, kryetari i Gjilanit do të mund të certifikohej në fund të shkurtit apo në fillim të muajit mars.
Nuk mund tash të prejudikoj, por nëse një javë është fushata, dikon 3 javë ose një muaj mas pakti duhet prej ditës kur të mirët vendime.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtin. Fushata zgjedhore për kryetar komunet të Prizrenit dhe Lipjanit përfundon sot në mesnatë. Këto dy komuna hyjnë në rivotim të dielën më 31 janar në 86 qendra votimi e 269 vend votime. Në garjen Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Rivotimi në komunën e Prizrenit dhe të Lipjanit u vendos për shkak të disa parregullsive që ndodhen në dy rundet e kaluara të zgjedhjeve. Për komunën e tretë, atë të Gjilanit, e cila ende nuk ka kryetar nga zgjedhjet e fundit lokale, pritet vendimi i autoriteteve përkatëse. Londër. Forcat afgane mund të marrin mbi vete çështjet e sigurisë në disa provinca të vendit deri në vitin 2012, ndërsa i gjithë procesi mund të përfundoj brenda 5 viteve, thuhet në kumtesën e lëshuar pas mbylljes së konferencës kushtuar Afganistanit në Londër. Ministri i jashtëm britanik David Miliband ka thënë se viti 2010 do të jetë vendimtar dhe ka sinjalizuar edhe rreziqet e mundshme nga kryengritja e sërishme. Liderët botëror premtuan $140 milion për përfitimin e luftëtarëve taliban. Kryetari i Afganistanit Hamid Karzai ka bërë të ditur hollësitë e planit përmes të cilit talibanët do të bindeshin që të heqin dorë nga dhuna dhe të marrin pjesë në bisedimet paqësore. Port-au-Prince. Kombet e bashkuara e kanë bajtur një ceremoni përkujtuese në nderim të 85 paqëruajtësve, policëve dhe civilëve të OKB-s, që dihet se kanë vdekur nga pasojat e tërmetit shkatërrues në Haiti në fillim të këtij muaji. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, në mesazhin e tij, theksoi se vdekja e personelit të misionit të OKB-s ishte njëra nga përvojat më të dhimbshme të jetës së tij, ndërsa vlersoi se tërmeti ishte ngjarja më tragjike në historinë e Haitit. Autoritetet e Haitit thonë se nga tërmeti, me intensitet prej 7 shkallës të Richterit, më 12 janar kanë vdekur së paku 170.000 vet, ndërsa qindra mijëra të tjerë kanë mbetur të pastreh. Washington. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden thotë se propozimi për buxhetin e ri të presidentit Barack Obama do të përfshijë edhe $7 miliardë për mbajtjen e arsenalit atomik, shumë kjo që është për 600 milion më e madhe se sa ka lejuar Kongresi për këtë çështje vitin e kaluar. Në një shkrim në të përditshmen Wall Street Journal, zoti Biden shkruan se administrata synon nxitjen e fondit në fushën e armatimit bërthamor për më tepër se $5 miliardë gjatë 5 viteve të ardhshme. Administrata Obama do ta publikojë buxhetin e vet për vitin fiskal 2011 të hënën më një shkurt. Përsëri Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar emërimin e Ben Bernankes edhe për mandatin e dytë në krye të rezervave federale, që është Banka Qendrore Amerikane. Senati votoi 70-30 në favor të zotit Bernanke, përkundër kritikave për vlerësimet e tij para krizës financiare amerikane dhe mbështetjen për ndihmën masive qeveritare për kompanitë e mëdha. mbështetësit e tij e lavdëruan për shpëtimin e industrisë financiare dhe parandalimin e shkatërimit katastrofal. Doha, lideri i rrjetit të terrorist Al-Qaida Osama bin Laden, ka ftuar për bojkotim të dollarit dhe mallrave amerikane, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera industriale se janë përgjegjëse për ngrohjen globale. Në incizimin që e ka transmetuar Al Jazeera, Osama bin Laden ka sinjalizuar për rrezikun e ngrohjes globale dhe ndryshimeve klimatike dhe ka shtuar se rruga e vetme për të ndalur këtë trend është frenimi i ekonomisë amerikane. Autenticiteti i incizimit të fundit të terroristit më të kërkuar në botë ende nuk është konfirmuar. Baku. Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit njoftoi se 6 pjesëtarë të saj janë vrarë pas një incidenti me të shtëna në një bazë ushtarake në këtë vend. Zyrtarë të ministrisë kanë thënë Radios Evropa e Lirë se 2 ushtarë kishin hapur zjarr kundër ushtarëve të tjerë, duke vrarë 4 prej tyre dhe plagosur 2 të tjerë, ndërsa në fund ata e kanë vrarë edhe vetveten. Ministria nuk e ka publikuar vendin se ku ndodhet kjo bazë. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova ende është largë për mbushjes së standardeve për respektimin e të drejtave të komuniteteve pakic, u tha sot në një debat në temën promovimi të drejtave të minoriteteve, ku morën pjesë përfaqësues nga qeveria dhe shoqëria civile. Si një vend i dalë së voni nga lufta dhe me ekonomitë të shkatruar, Kosovës i duhet më shumë kohë për përparime në këtë fushë, than panelistët. Raporti i Zia Dingashit.
Drejtori ekzekutiv i KMDLN-s, Begjet Shala, tha se Kosovës është mbështetur një barr shumë e rëndë, të cilën ajo nuk ka kapacitete që ta bartë. Niveli të drejtave të pakicave i paraparë me ligjet në fuqi, sipas tij, i tejkalojnë mundësitë e shumë vendeve më të zhvilluara demokratike, e të cilat nuk përballen me gjendje të rëndë ekonomike dhe varfëri të skajshme si Kosova.
Kosova me mundësitë që ka, kanë dhëtuar një infrastrukturë ligjore, e cila është ndoshta më e kompletuar në rajon sa i përket mbrojtjes së teritorit, e sidomos ngrozët komitetit pakis. Fjetohet që përshtyve që Kosova është parajs saj për këtë respirit dhe dhjetë. Ndërkash, situatë është këtë ndryshë të tenë. Në të shkete, dhe të dhe të dhjetë u shkete të gjithë. Ja me dhëmë pakisë, po edhe shumicës.
Papunësia dhe varfria në nënvizoj Shala janë armiku i përbashkët e të gjitha komuniteteve pavarësisht nëse flitet për pakicat apo shumicën. Ndërkaq Irfan Berovic, zyrtar nga Ministria për Komunitete dhe Kthim, tha se ka përparime të dukshme në aspektet e përgatitjes së ligjeve, por ato nuk kanë arritur ende të zbatohen dhe prodhojnë efektet e dëshiruara. Ai mori shembull komunitetin serb, duke rikujtuar se shumica e tyre ende punojnë në kuadër të strukturave paralele të Serbisë.
Prava manjinskih zajednica se i dalje svakodnevno krše. Kosovske institucije još uvek nisu preduzele sve mere.
Të drejtat e komiteteve pakic edhe më tutje shkelen çdo ditë. Institucionet e Kosovës ende nuk i kanë ndërmarrë të gjitha masat që të pengojnë të dukuri, ka thënë Berović. Sipas tij, për Kosovën mbeten ende shumë sfida, siç është kthimi dhe integrimi të zhvendosurve dhe integrimi i komitetit serb në institucionet dhe shoqërinë kosovare. Kurse analisti Ramushtahiri tha se Kosova nuk humb asgjë nëse ofron më shumë të drejta për pakicat se sa vendet tjera. Përkundrazi tha ai, me këtë gest Kosova siguron qetësinë dhe stabilitetin e brendshëm. Si një prej dështimeve kryesore, Tahiri përmendi mungesën e kthimit të personave të zhvendosur në viset urbane.
Kosova ballafaqohet me një politikë të kthimit të gjithë atyre që dëshirojnë të kthehen, që kanë të jetojnë dhe të punojnë në vendet ku ishin më herët. Kemi probleme të theksuara në kthimin në qytet. Kosova nuk synon të jetë vend i mbyllur, nuk mund të realizojë asnjë politikë nëse nuk ka bashkëpunimin me vendet e rajonit, për komunitetin serb me Serbinë.
Për komunitetin serb u tha po ashtu se pengesë në avancimin e të drejtave të tij paraqet edhe Serbia dhe qasja e këtij vendi kundër integrimit të kësaj pakice në institucionet e Kosovës. Një pjesë e analizës së gjendjes së komuniteteve pakice është kushtuar edhe gjendjes, siç u tha, të mjerueshme të rrëmëve egjiptianëve dhe ashkalive në Kosovë. Panelistët kritikuan edhe qasjen diskriminuese ndaj këtyre pakiceve, duke cilësuar si të tashme mbajtjen e njerëzve nëpër kampe refugjatësh ku kushtet e jetesës janë më së të rënda. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë Kosovës thonë se që nga zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në komunat e reja me shumicë serbe, është zbehur ndikimi strukturave paralele. Por të zgjedhurit serb në këto komuna, megjithatë mendojnë se problemi këtyre strukturave zgjidhet vetëm në kuadër të një procesi politik. Kronike Albana Isufit.
Bojan Stojanovic, kryetari i komunës së re të Graçanicës, është i vendosur që të punojë në kuadër të kompetencave që ati ja përcaktojnë ligjet e Kosovës. Por Stojanovic u dhëheq komunën në të cilën ende veprojnë strukturat paralele serbe, nuk e ka ndërmend që do ballafaqohet me udhëheqësit e këtyre strukturave. Zdo të ketë konflikt dhe probleme, ne jemi njerëz të pjekur, duhet të punojmë për qëllime të përbashkëta dhe duhet të jemi të përgjegjshëm ndaj qytetarëve. Tash për tash nuk ka probleme dhe të tilla zdo të ketë as në të ardhmen. Në fund të fundit ne jemi një popull dhe nuk më takon mua të komentoj ekzistimin e strukturave paralele me që këto nuk janë krijuar me ardhjen time, por ekzistojnë që 10 vjet dhe kjo zgjidhet me procese politike. Unë jam përbashkëpunim me të gjithë, por natyrisht do të zbatoj kompetencat e mia si kryetari komunës, thot Stojanovic. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se në komunat e reja me shumicë serbe të drejtuara nga kryetarët serb, ndikimi i strukturave paralele është zbehur. Këshilltari në Ministrinë e Pushtetit Lokal Skënder Zogaj është i bindur në këtë.
Në vend ne kemi në kontroll plot strukturat që kanë dorë nga zgjedhjet. Do të thonë kjo është dëshmia më e mirë, që nëse aparati është të funksionojë mirë, tash fillim, atëherë është normalisht edhe qytetari ka mu orientuar ndaj këtij aparati. Do të thonë unë është një perspektivë shkëlqyer.
Megjithatë, Rangel Nojkić, politikan nga Graçanica, njëherë është drejtori i postë serbe në këtë komunë, nuk shet të ketë ndryshuar diçka në funksionimin e strukturave paralele. Më duket se po vazhdon një kontinuitet i financimit paralel dhe praktikisht nga kjo kanë dobi më së shumti ata që janë në institucione, pavarësisht për cilat bëhet fjalë, pasi që në të dyjat ka keq përdorime, shprehet Nojkić. Megjithatë, ai vlerëson se institucionet e dalë nga zgjedhjet e Kosovës mund të ndikojnë në përmirësimin e situatës në të cilën gjenden serbët posaçërisht, kur kihet parasysh se institucionet e Serbisë në jug të lumit Ibër kanë mundësi më të vogla veprimi. Kryetari i ri Graçanicës Bojan Stojanovic është i kënaqur me reagimet e deritashme të qytetarëve. Për zgjedhjen e tij si kryetar komune kanë votuar më shumë se 20% e popullatës me shumicë serbe të Graçanicës. Ai është duke u përpjekur që ta funksionalizojë administratën e re komunale dhe shërbimet publike të ofruara deritash nga strukturat paralele serbe. Reagimet e qytetarëve janë më shumë se pozitive. Aty ku njerëzit shkojnë të kërkojnë zgjidhje të problemeve dhe kërkesave të tyre, atë thjesht e kuptojnë si mekanizëm të mbrojtjes së tyre institucionale. Kjo në Graçanicë ndodh në mas mjaft domethënse, thot Stojanovic. Ka qenë komuna e shtyrp se sa ajo që u ballafaqua me strukturat paralele më njëherë pas inaugurimit të kuvendit komunal. Kryetari kësaj komune Bratislav Nikolić pati vendosur që ndërtesa e komunës të mos jetë më vend pune edhe për administratën paralele. Megjithatë, ai pa thënë se nuk ka qëllim dhe as fuqi që të shuajë institucionet serbe. Si komuna serbe ashtu edhe ajo kosovare në këtë moment janë të rëndësishme për bashkësinë serbe, pa thënë Nikolić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Mbrojtja dëshmitarëve nga kërcënimet apo frikësimet ka qenë dhe mbetet një nga sfidat më të mëdha për gjyqësorin në Kosovë, thonë zyrtarët e OSB-s në Prishtinë. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës pohojnë se ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve do të miratohet këtë vit, ndërsa zyrtarët e OSB-s thonë se institucionet e drejtësisë duhet të ngrenë besimin e njerëzve për të dëshmuar. Kronike Arton Konushevcit.
Shefi i Departamentit për të drejtat e njeriut dhe komuniteteve në këtë organizat, Wolfgang Michel Morz, thotë se incidentet e frikësimit të dëshmitarve vazhdojnë të pengojnë funksionimin e duhur të sistemit të drejtësisë, sidomos në rastet penale të profilit të lartë.
The incidents of witness intimidation continue to hamper the proper functioning of the justice system.
Ekziston një shqetësim në rritje se dëshmitarët mund të jenë shumë të friksuar që të ndihmojnë autoritetet në luftimin e krimit, sidomos krimin e organizuar për shkak se ata nuk kanë besim në sistemin e mbrojtjes dëshmitarve. Në Kosovë, shumica e akuzave, siç janë rastet e krimeve të luftës, janë bazuar në dëshmitar okular. Nëse nuk ka pasur dëshmitar okular, nuk ka pasur raste, tha Michel Morz. Ai tha se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ka vërejtur se kërcënimet dhe mosgatishmëria për të dëshmuar ka ardhur si pasojë e mosfunksionimit të duhur të sistemit të mbrojtjes.
The OSCE has observed that despite apparent reluctance of witnesses to openly speak in the court about possible threats,
OSBE-ja ka vërejtur që pavarësisht nga ngurimi i dukshëm i dëshmitarëve që të flasin haptas në gjykat lidhur me kërcënimet e mundshme, indikacionet e friksimit janë të qarta. Praktika e dyshimit të deklaratave për kryerësinë e dyshuar dhën gjatë hetimit prej deklaratave fajsuese deri te deklaratat shfajsuese për të pandehurin në gjykim japin shenja që dëshmitari mund të ketë qenë i kërcënuar. Kësaj gjendje të dëshmitarëve i ka kontribuar edhe fakti që shumë nga qytetarët nuk kanë besim në aftësinë e autoriteteve për të ofruar mbrojtje të duhur, deklaroi Wolf Michel Morz. Michel Morz gjithashtu se grupet e krimit të organizuar janë duke u bërë më të fuqishme në Kosovë. Dëshmitarët e kërcënuar sipas tij gjithnjë më pak kanë gjasat që të paraqiten në gjykat. Morc thot se ky aspekt i rëndësishëm në luftën kundër krimit është i dobët dhe kjo bën që kriminalet të mbeten më pak të dëmtuar. Por nuk është vetëm Morc që kritikon institucionet për mosmbrojtjen e dëshmitarëve. Kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, Musa Dragusha, thot se mungesa e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve po dëmton shumë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Dragusha mendon se mungesa e këtij ligji bën që të ketë ngjecje në luftën e formave më të rënda të krimit në vend.
In fact, mungesa e infrastrukturës adekuate ligjore që lidhet me dëshmitarët bashkëpunues është shumë i dëmshëm për arsye se e dobson forcimin e sundimit ligjit, respektivisht e pengon luftën kundër formave më të rënda të krimit në Kosovë, si që është ajo e krimit organizuar, trafikimit me qenje njerëzore, trafikimit me narkotik.
Ministrja e drejtësisë Nekibe Kelmendi konsideron se mungesa e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarve po vështërson punën e gjykatësve në zgjidhjen e shumë rasteve të rënda. Sipas ministres Kelmendi, ligji do të miratohet gjatë këtij viti, por hyrja në fuqi e tij do të vonojë.
Ligji për mbrojtjen e dëshmitarve është i përfshirë në strategjinë legjislative për Ministrinë e Drejtësisë për këtë vit dhe është paraparë si termini fundit që të dorëzohet në qeveri për të miratus para prakisht në qeveri me 31 mars këti viti. Nga ana tjetër është edhe ligj mjafti kushtueshëm, kështu që unë mendoj se me që për këtë vit është ka hyrë në strategji legislative, do të filloj të zbatohet nga viti i arshëm, sepse kostoja për implementimin e këti ligji duhet të përfshihet me buxhet Kosovës në vitin arshëm.
Ndryshe në draft ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve, thuhet se zbatimi i programit të mbrojtjes së dëshmitarve vendoset vetëm nëse ai ndodhet në gjendje rreziku. Disa nga masat mbrojtëse për të cilën mund të vendoset për personat e mbrojtur janë ndryshimi i identitetit, ndryshimi i vendbanimit, dhënia e dokumenteve të rreme, mbrojtja e përkohshme e identitetit të tjerë. Ligji për mbrojtjen e dëshmitarve sipas kryetarit të Odës së Avokatëve të Kosovës duhet të jetë i veçantë pasi se si shprehet ai, Kosova është një vend i vogël dhe dëshmitarët mund të jenë në rrezik.
Sigurisht për rrethonat kosovare është domosdoshëm ndërtimi instrumenteve të veçanta për këtë legjislacion, që është vendosja e personave jashtë Kosovës, që për rrethonat e shteteve tjera nuk është problem zhvendosja, edhe sigurisht ky mekanizëm edhe kushton.
Misioni i OSBE-s në Kosovë që nga viti 2003 ka publikuar raporte tematike dedikuar çështjes së mbrojtjes së dëshmitarve, ku përmendej nevoja për zhvillimin e një sistemi më efikas të mbrojtjes së dëshmitarve dhe rekomandohej legjislacioni specifik që të adresonte nevojën e sistemit të drejtësisë për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Paston një kronik nga Tirana, kanë vazhduar polemikat në relacionin kryeministri Berisha, lideri i opozitës Rama rreth bojkotit të parlamentit nga ana e Partisë Socialiste. Tonet e sotme nuk kanë sinjalizuar zgjidhjen e shpejtë të situatës krijuar. Kronike me Nada Zaimit.
Kryeministri Sali Berisha i drejtoi një apel publik kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama të fusë në kuvend grupin e deputetëve socialistë. Thirrje kjo që sikundër tha kryeministri respekton frymën e rezolutës së miratuar një ditë më parë në Këshillin e Europës.
E garantoj se ky akt do të shoqërohet me ngritjen e menjëhershme të komisionit hetimor parlamentar për të hetuar me seriozitetin më të madh të gjitha pretendimet e Zotit Rama përveç çështjeve të gjykuara, të cilat në asnjë rrethan nuk mund të jenë objekt shqyrtimi politik.
Ktu kryeministri kujtoi amendamentin 5 që u bashkangjit rezolutës që flet për hetim parlamentar, por dhe kushtetues të zgjedhjeve. Berisha tha se në këtë mënyrë ndërkombëtarët përjashtuan hetimin politik të zgjedhjeve.
Sepse në rast se do lihej shprehja që siç ishte komision për të hetuar zgjedhjet, njëra palë mund thoshte se kjo i përfshin të gjitha. Jo, nuk mund t'i përfshi, ka një kufi, ka një limit. Dhe këto limite i ka përcaktuar kushtetuta, gjykata kushtetuese e vendit.
Por Partia Socialiste ka bërë një tjetër lexim të rezolutës e Këshillit e Europës. Kryetari Edi Rama tha se opozita nuk do të heqë dorë nga bojkoti i kuvendit deri në hapjen e kutive të votimit.
Rezoluta e Këshillit e Europës e miratuar pak orë më parë është e qartë. Shqipëria është në krizë politike. Kriza për ne është brenda në kutitë e votimit. Ne jemi gati të dialogojmë qysh nesër për zgjidhjen e krizës. Por ne nuk do të heqim dorë as nga bojkoti dhe as nga protestat pa u zgjidhur krizën.
Për Radio Europa e Lirë me Nada Zaimi, Tiranë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike dhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare, ish-kryeministri britanik Tony Blair sot e ka mbrojtur vendimin e tij për përfshirje në luftën në Irak, duke thënë se sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 e ndryshuan mënyrën e vlerësimit për Saddam Husseinin. Ai këto komente i bëri para një komisioni i cili po zhvillon hetime për involvimin e Londrës në luftën në Irak. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel.
Jashtë ndërtesës ku dëshmoj ish kryeministri Tony Blair, disa protestues kishin mbrohuritur kriminel lufte. Por brenda në ndërtesë atmosfera ishte e qetë dhe metodike. Paneli e mruar nga qeveria, prej 5 ekspertve, po i shtronte pyetje zotit Blair lidhur me atë se si ai vendosi të udhëheqë Britaninë në luftë me Irakun në vitin 2003. Por ish kryeministri, vendimi të cilit nuk është aspak i popularizuar në Britani, po përgjigjej në mënyrë të gjallërishme për aksionet e tij.
September the 11th hadn't happened. Our assessment of the risk of allowing Saddam any possibility of him reconstituting his programs would not have been the same.
Nëse 11 shtatori nuk do të kishte ndodhur, vlerësimi ynë për rrezikun e lejimit të Saddamit që të ripërtrijë programet e tij nuk do të ishte i njëjtë. Por pas 11 shtatorit, unë do ta shpjegoj se ku ishte dallimi në mendim. Pas 11 shtatorit, pikpamja jonë dhe pikpamja amerikane ndryshoi në mënyrë dramatike, tha Tony Blair. Sipas tij, 11 shtatori 2001 e ka theksuar rrezikun fatal që forcat antiperëndimore me armatim për shkatrim në masë paraqesin për Shtetet e Bashkuara dhe Evropën. Korrespondenti politik i Timesit Michael Binion thotë se Blair është në defanzive në dëgjime pasi disa prej bashkëpunëtorëve të tij të afërt para këtij komisioni kanë shprehur dyshime lidhur me atë se a ka vepruar ish kryeministri britanik në interes kombëtar britanik.
The people that they've already talked to have said things which have prompted both anger and surprise.
Njerëzit me të cilët ata kanë biseduar kanë thënë gjëra që nxitën zemrën dhe befasi dhe ndjenjen se edhe më tepër pyetje duhet të bëhen, veçanërisht e lidhur me procesin në të cilin intervenimi britanik në Irak ishte deklaruar legal nga qeveria britanike pas së shumë lëkundjeve se a ka pasur presion apo jo në njeriu që ka marrë vendim për qeverinë. Pra, nëse në fakt zoti Blair i ka dhënë premtim presidentit George Bush shumë më përpara se kur këtë e deklaroi në Britani, tha analisti Binion. Një hulumtim i opinionit më herët këtë muaj tregoi se 52% e të anketuarve besojnë se ish kryeministri me qëllim e ka keq udhëhequr Britaninë në luftë, ndërsa 25% thanë se ai duhet të akuzohet për krimet e luftës. Por nëse ish kryeministri Blair është në defanziv, është me rëndësi të theksohet se dëgjimi para komisionit në asnjë mënyrë nuk është gjykimi ish kryeministrit si i akuzuar. Kryesuesi i komisionit hetimor John Chilcot kështu e përshkruajti dëgjimin e sotëm.
The purpose of the Iraq inquiry is to establish a reliable account of the UK's involvement in Iraq.
Qëllimi i hetimit për Irakun është për të krijuar një analizë të involvimit të Britanisë në Irak në vitet ndërmjet 2001 e 2009. Dhe për të identifikuar mësimet për qeveritë e ardhshme, që ballafaqohen me rrethana të ngjashme. Ky është qëllimi jon. Hetimi nuk është proces gjyqësor. Komiteti para jush është i pavarur dhe jo politik, tha John Chilcot.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Këshilli i NATO-s ka debatuar për Kosovën. Sonte në mesnat përfundon fushata zgjedhore për kryetar komune në Prizren dhe Lipjan. Vazhdojnë polemikat Berisha Rama, bojkotit të Partisë Socialiste nuk i shihet fundi. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani nga Praga. Ju urojmë qastet e këndshme. Miru dëgjofshim.